Ореховы спас. Оповедание Міхася Зарембы. Был светлый день. День орехового спаса. Жёлтенькие лушчаки уже ледве трымаліся на галинках, готовые у любое мгнение выслизнуть со своих утульных гнездов. И варта гайдануть лящинку туды-сюды, як самые спелые орехи летять на землю, бяры, ласуйся смачными зернятами. Вось Петька с Янком и выбрались о полдне за вёску у густый орешник, что разросся на узгорку узбож дороги. Спынились ля высокого куста и почали мышковать под ним, разграбаючи сухое шархоткое листье. Потым трэслі гонкі ляшчыны, радаваліся кожнай сваёй удачы. Шукалі, мышкавалі, і раптам Янкавы пальцы шкрабанулі па чымсьці цвёрдым. Непрыемна так, нават балюча. Узлаваўся Янка. Хацеў гэты камень, а што ж яшчэ, шпурнуць куды-небудзь, каб болей не трапляўся пад рукі. Разгарнул ён струхлелое листье и аж сніякавеў. Хіба ж бывае камень с такой рабрыстой поверхней? Ты вунь яшчэ нейкі куртаты хвост. Здагадка опякла нябачным полымем. Петя, глянь, что я знайшоў! Амаль шептам вымевіў Янка. Спарыш? Петя не вакы... Петя не выказал особливой цікавости до Янковой узрушенности. «Не, худшее сюды!» Не сказал, а выкрикнул Янка. Сябруков голос примусил Петю, цельпукаватого, круглотварого хлопачука, схамянуться. Хотя не у яго характеры некие там хваляванні. А чаго нерваваться? Як той Янка, шустры, танклявы, непоседливы, гэнта Янка угаварыў Петю пайсці па арэхі, маўляў, сёння спас, святы дзень, яго мамка казала. Янкава маці набожная, вось толькі царкву ў вайну спалілі, ці то немцы, ці то партызаны, і цяпер няма дзе маліцца. Праўда, Янкава маці ў сваёй паслепаватай хацінцы кожную раніцу і кожны вечар перад абразом укленчывае все еще своего хвядоса с войны чакая. Бога что дённо упрошвая. И Петя Безбачкович. Его татку ночью забрали, повезли некуды, ни слыху, ни дыху. Быцам провинился ён перед советской уладой, оккупантом допомагал. Мана, сынок! Про слезы оправдывалася Петева мати. Твой татка не служил ворогам. Ён же был за одной рукой. Малатарня покалечила. Тому яго и на фронт не забрали. С партизанами трымал сувязь. Бяда гора некому не догадил. Нехта поскардился, нахлусил. За яго брыгадзірскую справедливость, за честность. Петя слабо помнить своего батьку. Да что ему теперь матчины переживания? Усе гэты успамины для его далекие, небы чужие. Было, не было. Хотя не-не, да и защимить неде по сердцам, коли раптом который уже раз почуя матчина жалостливое шкадование. И тихутка татка вернется, як же я вас одна выгадую? У кладовцы и мышам няма чым поживиться. У Пети ж есть меньшие братик и сестрышка, Мишка и Волечка. Добро, что бабуля за ими наглядая, коли мама пасвить колгасных овечек. Тут уже и яму, Петю, справа знаходится. Вось только сёння вылучыў вольную хвілінку, каб лушчакамі паласавацца, Ды і мішку з волечкай прынесці пачастунак. «Што ў цябе тут?» – спытаў Пеця, паволі выходзячы з-за куста. «Мугадзюку злавіў».
«Ты вось!»
«Міна!» – палахліва вымеў Янка і паказаў на рабрысты яйкападобны прадмет. «Міна!» – перадражніў Пеця.
«Мо костка дыназаўра?»
Сказаў, але прыгледзіўся, прыжмурыў сваё зялёнае вока, потым прыгнуўся, махнуў рукою на Янку.
«Шпакойна!»
Неяк міжволі замест літары «С» вымівалася «Ш».
«Не, гэта не костка!»
«Асцярожна!»
Сябрукі адступілі ў бок на крокі тры ад знаходкі. Маўклівыя, засяроджаныя, назіралі, пераглядаліся. Нарэшце Янка не вытрымаў.
«А чаго мы баімся? Яна не ўзарвецца, зусім заржавела.
Вайной жа не разарвалася?»
«Ага, не разарвалася», – згадзіўся Пеця.
Першы адважыўся Янка. Далікатна, быццам паўнюткую шклянку з малаком, падняў з зямлі знаходку, агледзеў яе з усіх бакоў, дакрануўся пальцам да куртатага хваста, перадаў Пецю.
І той пакруціў у руках яйкападобны рабрысты прадмет, нібы пераконваючыся, што ён і сапраўды добра такі заржавеў.
«Міны такімі не бываюць», – заўважыў Пеця. «Гэта граната».
«Граната, дык граната», – не стаў пярэчыць Янка і адразу ж прапанаваў.
«Давай узарвём».
«Ты што?»
«Як у кіно. Кінем і схаваемся». Яны знайшлі на ўзгорку акоп, у які вецер нагнаў сухога жоўтага лісця. Прымасціліся, гранату паклалі на бруствер, каб агледзецца і вызначыць, у які бок кінуць сваю небяспечную знаходку.
«Тут, мусіць, быў бой», – сказаў Пеця. «Адсюль дарога пад прыцэлам. Не праехаць і не прайсці».
«Та-та-та-та-та-та-та»,
– прылёг да бруствера Янка. «Атрымлівайце, фашысты!» Раптам ён схапіў гранату, размахнуўся і крыкнуў: «Гэта вам за татку!» Кінуліся сябрукі на дно акопа, затаіліся ў чаканні выбуху. Секунда, другая, трэцяя.
«Жаль, азяка, нічога яна не ўзарвецца», – сказаў Пеця і высунуўся з акопа.
Падняўся Янка, выпростваючы знямелыя ногі. І сонечны далягляд, і крыху засмужанае жнівеньскае неба былі спакойныя і вусцішныя.
«Куды ты закінуў яе?»
– спытаў Пеці, вылез з акопа.
«А на што яна нам?» – узлез на бруствер Янка.
«Няхай валяецца, як і валялася».
«Не, трэба знайсці, я хачу кінуць», – не пагадзіўся Петя.
І знайшлі.
І яшчэ раз кінулі.
І яшчэ.
Кідалі з акопа, не хаваліся. Хто далей?
Нарэшце надакучыла гэтае спаборніцтва, вырашылі кідаць гранату ў цэль. Якраз вялізны валун убачылі ля ўзгорка. Толькі да яго ад акопа было далекавата, і сябрукі перайшлі на больш зручную пазіцыю. Аспялелі, зусім забыліся пра небяспеку. Траплялі гранаты ў валун, ён уяўляўся хлапчукам варожым танкам, аж іскры іншы раз бліскалі. Лімонка чыркала па гладкай паверхні сівога каменя, глуха бумкала, адлятала ў траву, але не ўзрывалася.
«Можа, яе ў агонь пакласці?»
– выказаў здагадку Янка, выціраючы змакрэлы лоб рукавом выцвілай кашулі.
«Падсмажыць нягодніцу!»
«А што? Можна і падсмажыць!»
Пецю таксама надакучыла кідаць гранату. Запалкі знайшліся ў Янкавай кішэні. Вось толькі дзе раскласці цяпельца?
Чамусьці не захацелася на ўзгорку ля акопа. Яны спусціліся ў лагчыну, абдумваючы план сваіх наступных дзеянняў. Пецю усунуў лімонку ў прасторную кішэню латаных-пералатаных штаноў, і тая пры кожным кроку злёгку біла па назе. Таму даводзілася прытрымліваць жалязяку рукою. За ўзгоркам, бліжэй да вёскі, хлопчыкі ўбачылі векавую ліпу і, не згаворваючыся, пакіраваліся да яе. Магутная, у некалькі абхватаў, з густой разлапістай кронай, яна ўзвышалася над наваколлем, мусіць, не адно стагоддзе. А на самай яе вершаліне буслы змайстравалі кубло. Ужо каторы год жывуць тут, выводзяць сваіх даўганосых быслянят. Знізу у бусліным гняздзе знайшлі прытула крыклівыя вераб'і. Прысуседзіліся, зладзілі свае гнёзды ў сухім галлі, што нанасілі буслы. І утульна ім, і адчуваюць сябе ў поўнай бяспецы. А буслоў ніколькі не турбуе вераб'інае самавольства, быццам і не заўважаюць сваіх шумных кватарантаў. Пеці і Янка не аднойчы бывалі ля ліпы, залазілі па яе таўшчэсным ствале ў густую зялёную лістоту. Праўда, высока не забіраліся, аблюбаваўшы сабе зручнае сядзенне на ніжніх тоўстых галінах. Сядзелі, словамі перакідваліся, захапляліся Робін Гудам, якраз кіно паглядзелі пра адважных лясных разбойнікаў. Фільм у школе, былой паліцэйскай хаце, паказвалі. Два разы ў месяц прыязджаў у іх вёску кінамеханік. Прадаваў білеты, заводзіў дзвіжок на двары і круціў стужку. Гулка стракатаў кінапраектар у цёмным пакоі, а на дошцы, занавешанай белай прасцінай, мільхалі таямнічыя кадры. І уявлялі сябе Пецька з Янкам побач з Робін Гудам, і ляцелі на імклівых конях насустрач небяспецы, і трапна стралялі з засады са сваіх самаробных лукаў. Хутка назбіралі сухога галля, ад дарогі прынеслі цэлы апярэмак саломы, паклалі ўсё пад ліпай ля самага ствала. Чаму абавязкова пад ліпай? Хто ж яго ведае? Чыркнуў Янка запалкай, паднёс кволы агеньчык да саломы, і той адразу ж схапіўся за жоўтую сцяблінку, разгарыўся, пераскочыў на суседнюю саломінку, а потым яшчэ вышэй. Праз хвіліну другую полымя ускінулася над сухім галлём, якое сябрукі паклалі на салому, дыхнула гарачынёй, прымусіўшы адхінуцца ад цяпельца. «Скачы на ліпу!» – загадаў Пецька і выняў з кішэні лімонку. «А ты?» «Я зараз! Хутчэй!» Калі Янка забіраўся наверх, Пецька сунуў гранату ў салому і вокам гненна апынуўся побач з сябрам. Захінуліся, затаіліся, маўкліва назіралі за кастром, чакалі. Здаецца, нават вераб'і прыціхлі там, пад бусліным кублом. «Няўжо і агонь не паможа?» «Пустыну марок! Чакай, няхай угрэецца!» Неўзабаве касцёр пачаў дагараць. Полымя паступова асела, толькі зрэдку выбліскавала над попелам мігатлівымі агеньчыкамі. «Прыдумаў дурное!» Пецька кпліва паглядзеў на Янку, які адчуваў сябе даволі ніякавата. Нібы і сапраўды быў вінаваты, што не ўзарвалася лімонка. «Яна сама знайшлася», – сказаў у сваё апраўданне Янка. «Колькі пасля вайны праляжала?» «Што вайна?» «Лепш бы арэхі збіралі». «Ага, лепш», – згадзіўся Янка. Яны зноў памаўчалі, губляючыся ў здагадках. А можа, раптам бабахне. Верылася і не верылася. Ды вядома ж, беражонага і Бог беражэ. Хаця хто з іх думаў пра гэта? І не думаў.
і не асцерагаўся. Больш турбавала тое, што лімонка не ўзрывалася, быццам гуляла з імі ў кошкі-мышкі. А яны падахвоціліся, нават на ліпу залезлі, каб толькі свайго дамагчыся. І ўсё дарэмна. Першы не вытрымаў Пецька. Штосьці буркнуў сабе пад нос і пачаў маўкліва спускацца ўніз. Павольна так, з перасцярогай. Янка таксама намацаў нагою прухкую галіну, перахапіў рукамі другую, што звісала над галавой, гайдануўся быццам перад скачком. Але тут жа суцішыўся, сустрэўшыся з суровым пецькавым позіркам. Сябрукі дабраліся да ніжніх галін ліпы, спыніліся, прыглядаючыся да згаслага вогнішча, на якім ледзь прыкметна курэўся шызаваты дымок. «Ну што, падсмажылі бульбачку?» – усміхнуўся Пецька. «Пара выгортваць з прыску. Хай астыне, апячыся можна!» – абрадаваўся Янка Пецькавай усмешцы. «Паласуемся!» І тут раптам прыгрымеў выбух. Імкліва узвілося ўверх шэрае воблака попелу разам з іскрыстым вуголлем, быццам ураганны віхор шугануў пад ліпай. Выбуховая хваля здзьмула вогнішча, даляцела да хлапчукоў, ашаламіла іх. Яны зваліліся ўніз, прызямліліся на тое самае месца, дзе толькі што дыміўся касцёр. Сябры ляжалі амаль што самлелыя, асцерагаючыся новага выбуху. Ім усё яшчэ не верылася, што яны засталіся жывыя. Пашанцавала. Няйначай нарадзіліся ў кашулях. А можа, Янку з Пецем выратаваў арэхавы спас? Дагараў жнівеньскі дзень. Плыло да небасхілу пятае пасляваеннае лета, якое ледзьве не стала апошнім у жыцці двух хлапчукоў. А год нараджэння Пеці і Янкі выпаў на векапомны 41.